Valsts policija ar Rīgas pašvaldību ir vienojušās kopīgā mērķī martā līdz ar siltāku laiku iestāšanos, kad arī ielās parādās vairāk iedzīvotāju un vairāk turistu, veltīt pastiprināt uzmanību un izvērst dažādas aktivitātes galvaspilsētā tieši drošības veicināšanai. Un tātad ir sagaidāms, ka dažādos virzienos sabiedriskās kārtības un drošības jomā darbosies likumsargi, valsts policija arī sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju un uzraudzīs dažādas jomas sākot no ceļu satiksmes, to starp dzērāju šoferu un citu pārkāpumu konstatēšanā un novēršanā, līdz pat arī ielu noziedzības apkarošanai un pasākumiem arī narkotiku izplatības ierobežošanā, arī citās jomās, lai mūsu galvaspilsētas iedzīvotāji un viesi varētu justies vēl drošāk.